Bilipalisaation julkaisusta on jo kauan, eikä toista kautta ole näkynyt, joten tämä Making of on epätoivoinen yritys pitää tämä vanha puskafarssi lämpimänä. Tässä jaksossa tarinan päähenkilöiden trio kertoo, miten Bilipalisaation idea syntyi, miten kuunnelma tehtiin ja mitä tapahtui sen jälkeen. Keskustelijat unohtivat innoissaan esitellä itsensä, joten he ovat kuunnelman käsikirjoittaja, ohjaaja, äänisuunnittelija, tuottaja ja Stindekoistisen esittäjä Aki Kiminki, Seppo Töntön esittäjä Janne Pullinen, Liisa Pörsän esittäjä Helena Valtonen. Jaksossa kuullut live-klipit ovat Bilipalisaation ensimmäiseltä stand-up-keikalta. Sisältövaroitus. Jakso sisältää paikoin voimakasta keskinäistä selkään taputtelua. Tervetuloa Bilipalisaatioon!
No niin, yes. Se on Stindekoistinen ja Bilipalisaatio ja Special Making of -jakso. Tää on vähän niinku retro, eli vähän vilkuillaan taustapeiliin, että miten niinku meni omasta mielestä ja vähän muidenkin. Ja mä en oo täällä meidän studiossa yksin, vaan meillä on täällä myös meidän Core-tiimi, eli tervetuloa tähän podcastiin Klemmarin liiankin pitkäaikainen toimitusjohtaja, vanha huuhkaja ja huruukko Seppo Tönttö.
Kiitos. Ja haluan heti alkuun tähdentää, että olen täällä hieman pitkin hampain, sillä minusta nämä niin sanotut popcastit ovat ihan huuhaata ja jotain amatöörien puuhastelua. Minä kuuntelen vain Yleisradion rinnakkaisverkkoa. Siinä se on laatukanava.
Okei, boomer. No mitä sanoo toimistotarvikkeet mennyt kaupaksi tässä korona-aikana? On tainnut olla vähän hiljasta.
No, kieltämättä hieman. Mutta paikkaamme tilannetta jo heti puolen vuoden kuluttua ilmestyvällä yli 1000 sivun tuplapostimyyntikuvastolla.
Oh my god, älä kerro enempää. No mutta, meillähän on täällä myöskin Klemmarin markkinointijohtaja, eli Seppo Töntön vasen ja oikea käsi, Liisa Pörsä. Mitä muija?
No hei, etätyöt on maistunut oikein hyvin, kun ei tarvii siellä homeisella toimistolla kärvistellä. Ja headhunterit on soitelleet ahkerasti. Se voi olla, että tässä syksyllä vaihdetaan maisemaa.
Mitä helvettiä, Liisa?
All right. Kiitos, kuomat. Eli vakavoidutaan nyt hetkeksi tässä näin ja ländäydytään tässä näin omien itsemme pariin. Eli tosiaan nyt ollaan tekemässä Bilipalisaation Making of-jaksoa ja vähän kelataan taaksepäin, niin mitä tässä on tapahtunut, miltä on asioiden tekeminen tuntunut ja maistunut ja mitä on ennen kaikkea sitten julkaisun jälkeen tapahtunut. Ja nyt tätä äänitetään, niin eletään kesäkuun loppua 2020 ja niille kuuntelijoille, jotka kuuntelee tätä joskus vuonna 2030, kun Bilipalisaatiosta on tehty muun muassa Netflix-sarja sekä Hollywood, Bollywood ja kiinalainen elokuva, niin tämä Making of käsittelee vaan tätä podcastin ensimmäistä kautta, eli 10 ekaa jaksoa. Eli tämmöisellä disclaimerillä ja sitten myöskin niille, jotka ei ole vielä kuunnellut tätä, niin saattaa tulla juonipaljastuksia, eli sori etukäteen. Mistä tämä oikeastaan tämä koko Bilipalisaatio syntyi? Mä keksin ton idean aika lailla 3 vuotta sitten, keväällä 2017. Mä mietin silloin, että musta olisi kiva alkaa tekemään podcastia. Mutta mä en keksinyt mitään aihetta, semmoista, mistä mä jaksaisin jatkuvasti puhua jotain laadukasta sisältöä. Ja sitten saman tien mä keksin, että mitä jos tekisi kuunnelman? Et se on mahtava taidemuoto. Ja mä oon ollut oikeastaan pienestä saakka jo kova kuunnelmafani. Mun äiti aikanaan johdatti mut Knalli ja Sateenvarjon pari, ja se oli niin kuin menoa saman tien, ja silloin innostuin myöskin monista muista hienoista rikoskuunnelmista ja muita, mitä Yleltä silloin paljon tuli, tulee toki edelleen. Ja sitten myöhemmin tietenkin kaikki tämmöiset niin kuin Gösta Sundqvistin radio-ohjelmat on vaikuttanut tosi paljon, Alivaltiosihteeri ja myöhemmin Radio Sodoma ja niin edespäin. Ja tämän pilipalisaation nimen mä keksin yhdestä jostain kolumnista. Mä nyt en muista, missä se oli ja kuka sen oli kirjoittanut, mutta otsikossa kuitenkin sanottiin jotenkin näin, että pilipalisaatio pilaa kaiken. Ja mä totesin, että Herzeleijaa, siinähän on loistava nimi tuommoiselle kuunnelmalle. Ja samalla kun mä olin keksinyt sen, että okei, mä voisin tehdä jonkinlaisen työelämään sijoittuvan parodian, ja miksei saman tien tekisi siitä konsulttiparodiaa, koska olen konsultti itsekin, joten mua ei voi tästä näin mistään kulttuurisesta omimisesta alkaa syyttämään, että mä alkaisin jotain toisen ihmisen elämää ja retostelemaan. Mitäs teidän suhde on kuunnelmaan? Oletteko kuunnelleet kuunnelmia ennen tätä meidän tarinaa?
Ilta sattuu pienenä ehkä viimeksi. Mutta siis mä ymmärrän konseptin ja näin, mutta ei ole osunut eteen ehkäpä.
Joo, mä tuun sellaisesta perheestä, missä oli niinku rekka-autoja, että tämmöisestä autoilija. Jotenkin niinku radio ja autoilu, liikennöinti niinku kuuluu yhteen. Ja, tosi paljon kuunnellut pienenä niinku radioa. Ja sitten kun ei silloin 80-luvulla oikein ollut muuta kuin Yleisradio, niin totta kai kaikki niin kuin alivaltiosihteerit ja tollaiset oli aika hauskoja niin kuin juttuja. Mm. Mutta kieltämättä sitten, kun alko munankarvat kasvaa, niin sitten jotenkin se Gösta Sundqvistin meininki ja niin kuin, että mitä se oli, niin se oli jotenkin tosi mielenkiintoista. Sitten kun jälkikäteen perehtynyt koko siihen asiaan, että kuinka käsikirjoitettu se on ollut ja niin kuin suunniteltu se kaikki, niin siinä vaan niin kuin arvostus niin kuin on noussut. Mut silloin aikanaan, kun niitä livenä kuunteli, niin jotenkin se tuntui niin jotenkin siistiltä häröilyltä. En mä tiedä, en mä semmoinen niin vannoutunut radio- ja kuunnelmatyyppi ole ollut, mutta radio on kuunnellut paljon.
No kun tää on itse asiassa meille just ihan jäätävä ero, minulle on tosi vieras koko radio. Radiorokkia mä kuuntelen, jos mä ajan autoa, mutta anteeksi. Ihmisenä huono.
Saat anteeksi. Ei siinä ole mitään anteeksi pyydeltävää. Mä oon muistan, siis mä oon, niin kuin sanoin, niin tosi paljon kuunnellut kuunnelmia ja tuommoisia ylipäätänsä radio-ohjelmia. Ja esimerkiksi silloin, kun Radio Mafia aloitti toimintansa vuonna 1990, niin mä olin just ostanut kesätyörahoilla todella makeet Pioneerin stereot, jossa oli semmoinen huikea ominaisuus kuin ajastin. Mä pystyn laittamaan sen ajastimella aina äänittää alivaltiosihteeri tai koeläinpuistoon. Sen tuli semmoisen aikaa, kun mä olin töissä tai koulussa. Ja sit koulusta helvetinmoista vauhtia kotiin ja kuuntelee alivaltiosihteeriä.
High tech.
Se oli mun peruskoulu niinku tähän niinku knalli- ja sateenvarjon ohella tämmöiseen niinku radiokomiikkaan. 2017 keväällä tää idea ponnahti mun mieleen ja ensin aloin kerää vaan niin kuin ideoita tästä näin. Et oli se ajatus, että okei, työelämään sijoittuva parodia. Mä en alkanut sitä kirjoittaa sunkaan heti, vaan mä aloin vaan keräämään idiksiä. Mulla oli niin kuin Trello-boardi itselläni, mihin mä aina kun mä keksin jonkun idean, mä kirjasin sen sinne ylös. Ja takaraivossa kypsyttelin tätä hommaa. Mä saatoin ehkä silloin jollekin puhua tästä ohimennen, ehkä Helenalle.
No joo, todella.
Joskus, että mulla on tämmöinen asia tekeillä.
Paljonkin puhuttiin.
Mutta se oli semmoista kypsyttelyä. Mä vuoden keräsin pelkkiä ideoita, ennen kuin mä aloin kirjoittaa. Josta päästäänkin siihen, että sit kun mä aloin 2018 keväällä kirjoittaa, mä kirjoitin ensin puolikkaan jakson, ja sit se homma jäi taas niille sijoilleen. Ja sit mulla oli todella hyvä kesäloma, todella inspiroivaa, mä siellä päätin, että nyt mä alan kesäloman jälkeen kirjoittaa, ihan tosissaan sitä. Ja sitten mä aloin kirjoittaa, mä palasin siihen puolikkaaseen jaksoon ja mä totesin, että tää on ihan kuraa. Mä heitin sen pois ja sitten mä aloin kirjoittaa sitä kässäriä uudestaan. Ja 3,5 kuukautta kirjoitin varmaan joka päivä, ainakin jonkun verran sitä. Ja sitten se oli siinä. Ja täytyy sanoa, että mulla on niitä ideoja niin paljon ja vielä keksin siihen lisää, että tämä on vähän vaarallista ehkä sanoa, mutta niin kuin ei sitä tarvinnut sitä tarinaa niin sanotusti puristaa yhtään.
No,
sitä vaan tuli.
No kun mä muistan, kun sä hehkutit mulle, että tämä on ihan älytöntä, kun sä et ole kuitenkaan mikään sellainen hehkuttaja, niin kuin innostuja, pomppia tyyppi.
No ei varmaan.
Niin hehkut, että vitsi, sitä vaan niin kuin tulee. Että ei tarvitse todellakaan puristaa.
Joo. Ja mullahan oli tarkoitus alun perin, ennen kuin mä aloin sitä kirjoittaa, että jos mä joku 5-6 jaksoa teen ja ne on ehkä jotain maks 10 minuuttisia, eli siitä tulee joku semmoinen tunnin tai joku tämmöinen, että aika semmoinen nopea rykäsy, niin nyt tämän kokonaiskesto on melkein 2,5 tuntia, niin tuli 10 jaksoa.
Jep.
Et siinä vähän lähti laukalle tuo homma, mutta toisaalta mikä siinä, kun mä en ollut tästä vastuussa kelleen muulle kuin itselleni ja ei tarvinnut mistään määräajoista tai mistään niin kuin jaksopituuksista välittää, niin antaa palaa vaan.
Mutta se oli ihana katsoa vierestä, koska tavallaan mähän näin sen niin kuin ihan alusta asti ja sä oot jo 90-luvulla puhunut rakkaudesta kuunnelmia, että sä haluat tehdä niitä. Niin sitten kun koko ajan vähän oli niin kuin jyvällä, että missä sä meet, niin siinä oli koko ajan semmoinen niin kuin jotenkin vaivattomuus ja semmoinen niin kuin nautinto, että sä nautit. Tämä ainakin vaikutti siltä, että sä nautit siitä tosi paljon.
No todellakin. Niin kuin, sehän oli aina mahtava hetki, kun pääsi uppoutumaan siihen tarinaan. Ja aika usein niin kuin olin kirjoittamassa Café Esplanadin yhdessä mun vakio nurkkapöydässä, että aika suuri osa tästä tarinasta syntyi siellä. Se oli niin kuin mun semmoinen.
Saiko sä jostain hahmoista? Katoiko sä siellä niin kuin ihmisiä, että tuliko sieltä jotain?
Ei oikeastaan. Kyllä ne hahmot oli melkein jo olemassa niin kuin omassa päässä. Että mä vaan niin kuin sit tiivistin sen niin kuin konkreettiseen muotoon. Mutta ei mulla sille ollut niin kuin hirveästi niin kuin kärryä semmoista hyvistä käytännöistä. Mä olin yhtä kirjaa, semmoinen kuin käsikirjoittamisen taito, mikä on tosi hyvä. Mä olin sitä kyllä lukenut, mutta siis ei niin kuin, se oli oikeastaan niin kuin ainoa tolleen virallinen. Totta kai tämmöistä niin kuin draamankaaria ja tämmöisiä juttuja ollaan niin kuin Helenan kanssa samoissa koulurianoissa aikana näytelmiä ja muuta väännetty. Mutta näin. Ja sitten mä olin jonkun aika sitten tutustunut tuohon Ylen äänisuunnittelija Tiina Luomaan, joka on siis ihan guru tällä alalla. On myöskin dramaturgi. Niin mä luotutin tämän sillä läpi ja ei sieltä varsinaista punakynää tullut mihinkään kohtaan siihen storyin. Jotain vinkkejä, semmoisia pieniä nyansseja, mutta kun ei sekään nyt dumannut tätä, niin sitten mä ajattelin, että okei, ehkä tästä voi tulla jotain ihan oikeasti hyvää.
Tälleen jälkikäteen, kun sitten katsoo tätä hommaa ja tosissaan, että sä oot siellä Café Esplanadin nurkkapöydässä tätä juttua kirjoittanut ja miettinyt, niin oot sä Aki vaan aika kova jätkä, että miettii niin kuin se idea, se unelma, sitten se käsikirjoittaminen, se roolittaminen, se nauhoittaminen, meidän ohjaaminen, jotenkin sitten se jälkituotanto, siitä varmaan puhutaan kohta enemmänkin, niin et kyllähän niinku, tässä on ollut silleen tämmöisenä alkavana näyttelijänä niinku helppo ollut tulla tämmöiseen katettuun pöytään, että sä oot kyllä hyvin miettinyt kaikki, että kiitos nyt siitä.
Kiitos Janne,
Maksettu mainos.
Joo, siis mä nyt vaan oon näin lahjakas. Niin kuin, ei se mun vika ole.
On raskasta olla
joo,
näin hyvä.
Nimenomaan, niin, että minkä mä sille mahdan. No joo, no vitsi, mutta siis joo. Olihan tuossa tekemistä.
Niin. Mutta varmaan se näkyy, että se ei ollut tekemistä, vaan se oli niinku harrastus ja nastaa duuniin.
Nimenomaan. Kyllä, rakkaudesta lajiin. Tuohan oli sitten niin kuin tuo tekoprosessi sinänsä, että sitten kun mä olin kässärin saanut muistaakseni koko lailla valmiiksi, kun mä rupesin vasta sitten tätä niin sanotusti castingia tekemään. Mua jännitti siinä kohtaa aivan helvetisti, kun mä sitten laitoin tuonne meidän firman Slackiin sitä viestiä ja kerron siinä, että mä oon nyt tämmöistä puskafarssia tässä kirjoittanut, että nyt tarvitsisi vapaaehtoisia näyttelijöitä tänne näin. Mua jännitti tosi paljon se, että mitä ihmiset suhtautuu siihen. Mulla oli itsellään vähän semmoinen joku omituinen, että oliko se pelko, mutta ainakin jännitys, niin kuin, että mitä ihmiset ajattelee, että no okei, no nyt se leikki jotain suurta taiteilijaa tuossa noin yrittää.
Niin kuin leikkikin.
No niin, leikinkin tavallaan, sitähän se oli, mutta musta oli hauska huomata, että jengi alkoi olla silleen vähän varovaisen uteliaita ja innostuneita siitä. Ja mä olin silloin jo tuossa kirjoitusvaiheessa, niin mä mietin sitä, että Seppo Tönttö, että niin kuin Janne Pullinen on pakko saada Seppo Töntön rooliin. Et sä olit niinku heti mulla semmoinen, että niinku toi.
Ei meillä ole muita Tönttöjä.
no mun on hirveän vaikea nähdä ketään muuta.
Juu,
tähän
ei.
Niin kuin, ja sit se oli hauska, kun mä sit sulle kerran huikkasin toimistolla, että mulla olisi tämmönen prokkis tässä näin, ja että kiinnostaisi, kun sä lähteä tähän näin, että vaatis jonkun verran niin kuin satsausta niin kuin ja sitoutumista ja tuommoista, ja sit kävi ilmi, että no ensinnäkin sä innostuit siitä heti, ja sit vasta kun alettiin keskustelemaan syvemmin asiasta, niin just kävi ilmi, että sä oot joskus ainakin nuorempana haaveillut näyttelijän ammatista ja kaikkea. Tämmöisiä ihmeellisiä asioita ponnahti esiin niin kuin vähän silleen ikään kuin ne olisi kirjoitettu tähän storyin, mutta kun ei ne ollut.
Joo, toi on, että kyllähän tietenkin mä oon teknisesti aika kömpelö ja sillä tavalla niin kuin sopiva no, tuohon.
Minun mielestä ei tule ollenkaan.
Mutta toi, että miten sitten niin kuin jotenkin ajatus siitä, että meitsi sitten Seppo Töntöksi, mutta olihan se oikeasti aika innostava ja kiinnostava niin kuin haaste, minkä heitit. Että on tosissaan niin, että silloin kun ihmisilt, aikuiset kysyy 5-vuotiaalta, 6-vuotiaalta, että mikä susta tulee isona, niin mä oon sanonut, että 5-vuotiaana, 6-vuotiaana, että musta tulee näyttelijä. Että jotenkin niin kuin toi homma. Ei musta sitten näyttelijää tullut. Että enemmän sitten joutun näin konsultihommiin, mutta joskus nekin on aika lähellä.
Todellakin.
Ja tässä oli monta muutakin niin kuin tyyppejä, ketkä olisi tekemässä tätä, niin oli just silleen, että vasta äänityksessä niin kuin kertoi, että ovat kiinnostuneet jostain teatterin tai impron tekemisestä. Ja meitähän oli siis 28 solitalaista tässä tekemässä, että aikamoinen lauma. Ja siellä oli aika moni sitten niin kuin ketkä vähän, se tuli vasta siinä vaiheessa, eli en mä tiennyt niistä mitään. Mä vaan ajattelin niin kuin etukäteen, niin kuin, että mietin, että kuka olisi semmoinen hyvä, kello olisi hyvä ääni, semmoisen tiettyyn rooliin ja niin edespäin.
Ja meillähän rykäsi just aika paljon uusia ihmisiä silloin, about näihin aikoihin.
Juu.
Niin tavallaan tulee 60 tyyppiä, niin eihän me voida tuntea edes niin kuin kaikki heti. Niin sinänsä niin kuin miettii siinä tilanteessa sen castingin tekeminen. Ei ole ollut helppoa ja silti kaikki on niin kuin just.
Niin, mulla oli silloin siinä tekovaiheessa, se oli oikeastaan silloin, kun mä sitä kässäriä tein, ehkä vähän niin kuin äänitysvaiheessakin. Mulla oli semmoinen johtoajatus itselläni tässä näin, tämä on aika ylevästi sanottu ja mä en uskaltanut silloin muistaakseni edes mun vaimolle sanoa tätä. Mutta mulla oli niin kuin semmoinen ajatus siinä, että mä haluan tehdä tämmöiselle India-parodialle saman kuin mitä Studio Julmahuvi teki TV-sketsille. Reilu 20 vuotta aikaisemmin. Rima oli aika korkealla mulla tietyssä mielessä, ja mä en halunnut lähteä tekemään mitään ihan niin kuin semmoista nopeata räpellystä, vaan kunnon satsausta. Ja ainakin nyt jostain palautteiden perusteella, niin siinä ainakin jollain tasolla onnistuttiin.
Niin musta se oli jotenkin, sit, kun lähdettiin tätä tekemään, niin hienoa jotenkin huomata, ja kutkutteli jotain semmoista omaakin kunnianhimoa se ajatus, miten sä Aki tätä lähit tekemään. Se, että miten sä satsasit kaikkeen siihen niin kuin äänitysfasiliteetteihin, ettei kaiju ja roudattiin kaikki mahdolliset pehmeät tavarat aina siihen huoneeseen ja viimeisen päälle mikrofonit ja tiedätkö, se tehtiin niin kuin soundcheckit aina niin kuin tähänkin ja kaikki muut. Et jotenkin se niin kuin huomasi semmoisen käsityöläisen otteen siinä, että tämä tehdään nyt jotenkin silleen, että jos voi tehdä hyvin, niin tehdään nyt sitten hyvin.
Se oli pakko oikeastaan, ja siis näähän äänitettiin käytännössä kaikki jaksot jotain yksittäisiä spiikkejä lukuun ottamatta semmoisessa helvetin isossa ja kaikuvassa neukkarissa, johon mä sitten rakensin semmoisen kaiken maailman whiteboardien päälle laitetuista torkkupeitoista ja joogamatoista, sitten semmoisen pienen, aika lähes kaiuttoman kopin, koska ei oikein muuta semmoista käytännöllistä paikkaa meidän toimistolla ollut. Ja tämä kuitenkin siellä piti ihan käytännön syystä tehdä, koska lähes kaikki tarvittavat ihmiset oli silloin niin kuin saatavilla.
Niin nythän me ollaan siis toimistomme uusissa tiloissa, niin olisihan tämä täällä ollut varmaan aika paljon helpompi.
Olisi ollut kyllä, mutta se oli silloin ja that's it. Ei se sinänsä iso homma sen akustiikan rakentaminen ollut, mutta se joka kerta vaan
varsinkaan
piti tehdä.
Mulle, kun mä aina vaan valsahdin sisään.
Niin. Starat vaan käveli studion sisään, kun oli tarpeestonhoitajat ja lavastajat ja studioteknikot pistänyt studion pydeen. Sitten tässä oli mukana meidän kollegoiden lisäksi myöskin cameo-rooleissa ihan oikeita hahmoja. Eli muun muassa Ville Tolvanen, Katleena Kortesua ja sitten Ylen radiotoimittajat Sari Ursiin ja Juha Blumberg, jotka sitten hoiti näitä talousbisnesuutisia. Ja mulle on monet sanonutkin, niin kuin, että ne uutiset kuulosti kyllä ihan oikealta, niin mä oon voinut vaan sanoa, että no varmaan ihan sen takia, koska ne toimittajat oli ihan oikeita radio.
Joo, kiitos vaan Aki. Nykyään kun kuuntelee Radio Suomea, niin oikeastaan se kuulostaa ihan pilipalisaatiolta kanava.
Joo, terkkoa vaan sinne Lumberille ja Ursinille. Ja sitten ehkä niinku erikoisen suuret propsit pakko antaa Katleena Kortesualle, jota mä en siis tuntenut ennakkoon, tiesin toki, ja hän ei varsinkaan tuntenut mua. Mä laitoin sille vaan kerran niinku mesessä viestiin, niinku, että hei, mä olen tekemässä tämmöistä pientä parodiaa, että haluaisitko lähteä esittämään itseäsi ihan lyhyeksi pätkäksi. Se vastasi saman tien, niinku, että joo.
Ihana.
Ja sitten mä laitoin sille kässärin niin toki nähtäväksi koko storin ja kirjoitin siihen niin synopsiksen mukaan, että se on vähän niin kärryllä, pääsee jyvälle siitä, että mikä tämä on. Mutta mä kirjoitin myöskin Katleenalle replat valmiiksi, mutta Katleena olikin semmoinen rebellimuija, että se heittikin ne replat ihan omaan vihkoon ja ai jumalauta, että niistä tuli loistavat. Mm. Sitten tuli ihan mielettömän hyvä. Se olisi ollut tosi nössö, se mun versio. Voin kertoa tässä kohtaa. Katleena veti sen niin kuin ihan brilliant. Kiitos Katleena. Se oli mahtava säväys tuohon koko storyin.
Tässä on Kortesuon Katleena, moikka. Mä haluaisin nyt kehua edellistä puhujaa. Mielettömän upeita elementtejä. Ensinnäkin vuorovaikutus. Hänhän siis hienosti kysyi osallistujilta, kuuluuko mun ääni ja toimiiko nämä laitteet. Vuorovaikutus on kaiken A ja O. Toinen mahtava ominaisuus, rehellisyys. Siinä kerrottiin, että on jetlaagia ja en ole ihan valmistautunut. Eli tämähän monesti puuttuu tällainen aito rehellisyys suomalaisilta puhujilta. Sitten kolmas erittäin hieno asia oli tämä omakohtaisuus. Aito tunne-elämys siitä, että en tiedä missä oon, mistä puhun ja jetlaagia on vahvasti kyllä nyt ilmassa.
Äänityksiähän me tehtiin silloin about kerran viikossa. Oli semmoista niin kuin isompi äänityssessio, missä yleensä joku 2-3 tuntia meni.
Tarkoittiko toi sitä, että me äänitettiin tätä 3 kuukautta vai?
No suurin piirtein. Me alettiin joulukuun alussa 2018 äänittää. Sitä edellisellä viikolla oli ollut, me pidettiin, muistatteko, yhdet lukuharkat
niin oli,
teidän kahden kanssa. Jos me vedettiin,
pienessä kopissa.
Koska todelliset radioääninäyttelijät tekee lukuharjoitukset ennen kuin alkaa tosi homma.
Joo,
me suhtauduttiin tähän asian vaativalla vakavuudella.
Ja siis nimenomaan, koska ja teatterissa tehdään lukuharkkoja.
Kyllä.
Mutta se oli oikeasti pakko tehdä, päästiin niinku vähän siihen niinku ländäytyy siihen maailmaan, haettiin vähän niitä roolihahmoja.
Ja tutustuttiin toisiimme myöskin, että miten me tehdään tätä juttua. Et musta se oli myös tärkeä homma siinä lukuharjoituskohdassa, että tuleeko tästä mitään vai ei. Ja sehän näytti ihan lupaavalta.
Oli, siis sehän oli myöskin Suohamme ja Janne kovin hyvin tuntenut vielä siinä vaiheessa. Helenan toki, mutta niinku, sä olit mulle vielä...
Villikortti.
Niin, nimenomaan villikortti. Ja mä äänitin silloin ne ekat lukuharkatkin, siis silleen, että saan vähän siitä mikrofonityöskentelystä käsitystä, koska mä en ole ikinä äänittänyt aikaisemmin muistaakseni mitään tämmöisiä puhejuttuja.
Mutta niin, sä oot tarkka.
Niin, siinä on pakko olla. Ja nehän oli aika mielenkiintoisia ne äänityssessiot sitten. Suurin piirtein joka kohtaus äänitettiin 2-4 kertaan. Ei varmaan yhtäkään jäänyt niin kuin yhteen kertaan. 2-3-4 kertaa. Yleensä se toinen otto oli noin keskimääräisesti se, mikä jäi.
Jäikö narulle ikään kuin ensimmäisiä ottoja? Että varmaan kaikki replat vedettiin tosissaan ainakin muutamaan kertaan, mutta ei sitten mitenkään älyttömän montaa kertaa. Mutta jäikö narulle koskaan ensimmäinen veto?
Varmaan joskus jäi.
Joo.
Mutta yleensä mun muistikuvan mukaan se oli keskimäärin se tokaotto, mikä oli sitten se lopullinen. Paitsi siinä kohtaa, missä Seppo veti ne voi vittu stinde kilarit, niin sitä sä vedit oikeasti varmaan 10 kertaa. Se oli aika paharasti.
Joo, se on...
Se on loppupäin jaksoissa.
Olen metodinäyttelijälle tosi raskas.
Niin, kyllä. Siis mutta kyllähän se, että on niinku vilpittömän vihanen ja pettynyt silleen, niin se on aika vaikeaa olla silleen niinku sitä näytellä.
Joo, ja sitten se oli myöskin mielenkiintoinen tilanne. Siellähän on se siivoaja, meidän toimiston siivoaja silloin siinä niin kuin aika lähellä sitä neukkaria, mitä mietittiin, että mitenköhän se mahtaa tuumailla, niin kuin, kun tuolta neukkarista kuuluu koko ajan vähän väli. Voi vittu, Stinde!
Ja nyt siirto Pilipalisaation äänityksiin.
Voi vittu, Stinde!
Ja musta se on hyvä, kun vaikka se reppana on miten raivoissa, niin silti se sanoo, että minä en oikein tajua tätä. Kukaan ei sano, minä en oikein tajua tätä, kun ne huutaa, mutta vittu se Sepille toimii ihan sairaan hyvin.
Voi vittu, Stinde! Minä en oikein...
Toi siivoaja on tuolla, että mitä vittua tuolla tapaa.
Noniin. Minä en oikein tajua tätä! Voi vittu, Stinde! Minä en oikein tajua tätä! Meillä piti olla tänään katselmointi, ja teilläkö ei ole meille mitään näytettävää?
Sori, nyt pätkii yhteys. Mutta se oli mahtavaa vääntöä, ja sitä myöskin niin kun siinä loppupäin jaksossa nyt tulee taas... juoni paljastus, mutta kyllä missä meni, Stinde meni. Tulee hirveässä darrassa, niin kuin on ollut yksillä edellisenä iltana kollegan kanssa. Stinde tulee hirveässä darrassa sinne toimistolle, klemmarille siis, niin mun piti päästä siihen niin kuin darratunnelmaan. Ja sähän pistit mut juoksemaan sitten meidän toimiston, kun siellä on semmoinen todella iso se keskiosa, se saareke, niin sä laitoit mut juoksemaan 3 kertaa sen ympäri, että mä olin niin kuin oikeasti... aidosti hengästynyt sit siinä kohtaa, kun mä tulin ylipirtäänä koputtelemaan sinne klemmarin neukkarin oveen. Ja siinäkin muistan, sekin kohtaus meni pieleen ekalla. No niin, sit vaan saman tien jatkuu. Mä oon vähän vielä tässä, mä voin ländäytyä hyvin tässä pikkuhiljaa tälleen. Niin. Siis huomenta.
Ai kamala. Kakka tulee olkoon. Ai ihan vitu hyvä. Ihan vitu hyvä. Noniin. Sori, mutta mä en ollut varautunut.
Noniin. Siis huomenta.
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 Kauhean puuskutus päällä.
Oli. Mutta se oli tosi mielenkiintoinen homma. Siihen liittyen mä kotona äänitin sit niinku sen heräämiskohtauksen, missä oli foley-äänityksiä, niinku lakanan kahinaa ja herätyskello piippaa. Ja...
Mutta kyllä silleen niissä äänityksissä, niin kyllähän sun rooli oli myöskin sit niinku ohjata meitä. Että jotenkin sen Sepon soundin hakeminen ja varmaan sulla se Liisan soundin hakeminen ja kaikki muut, niin et muisti niinku sitten viikosta toiseen, että se pysyisi yhtään niinku tunnistettavana.
Todellakin.
Mikä se oli. Mutta sitten jotenkin haluttiin myöskin sitten antaa Stindelle vähän niinku vastapalloa siis sillä tavalla, että varmaan Aki itseäsi ohjasit, mutta just sen takia tuommoista tapahtui, että laitettiin sua juokseen myöskin, että haluttiin antaa niinku toisillemme palautetta koko ajan siinä, että se niinku taso säilyisi siinä koko ajan.
Joo, ja se oli tosi hyvä, koska niinku itsehän on aika sokea sitten kuitenkin tuommoiselle tekemiselle, sit varsinkin jos tämän on itse kirjoittanut ja itse ohjaa siinä, siinä on niin paljon kaikkea tekemistä ja niinku stressattavaa siinä tilanteessa, että sitten pitää suoriutua niinku tuommoisesta hahmon näyttelemisestä, niin se... Välillä se vähän karkaski ja sitten sä sanoitkin niin aina välillä, että otas uudestaan, että nyt vähän niin kuin intensiteetti laski. Mehän otettiin silloin varmaan joku kuukausi, kaksi oli tehty äänityksiä, niin me äänitettiin sen ensimmäisen jakson, se klemmari kohtaus uudestaan, muistatteko?
Joo, totta joo. Niin, koska se ei matchannut enää.
Sä halusit sen rytmin jotenkin erilaiseksi.
Joo, kato, siinä oli käynyt silleen, että kun tietenkin me oltiin kehitytty tässä koko ajan matkan varrella. Sitten mä kuuntelin niitä ihan ensimmäisiä äänityksiä ja sitten mä vaan totesin, niin kuin, että se on vähän flegmaattinen. Tässä se kehityskaari oli aika niin kuin nopea silleen, että se intensiteetti kasvoi siinä niiden äänitysten myötä. Niin sitten mä ajattelin, että no hemmetti, että vedetään uusiksi, niin kuin, että ei se ole niin kuin iso homma. Se on kuitenkin aika pieni kohtaus, se ensimmäinen klemmaripalaveri siinä. Ja se on ihan selkeä se intensiteetin ero. Mä soitan sen nyt teille.
Oho, kuulette. No niin. Onpa kivaa.
Joo.
Klemmarin maanantai-palaveri. Go!
No niin, arvon klemmarit. On taas joka maanantaisen viikkopalaverin aika. Tästä tulee hauska viikko ja meillä on taas mukava kaksituntinen. No niin, arvon klemmarit. On taas joka maanantaisen viikkopalaverin aika. Tästä tulee hauska viikko ja meillä on taas mukava kaksituntinen tässä edessä. Syödään samalla kampaviinerit. Niitä on kaksi jokaiselle.
Ei, mutta se oli kyllä asia, jonka itsekin oppi. Että itse asiassa se sun käsikirjoitus, niin kuinka paljon siinä kuunnelmassa tapahtuu 30 sekunnin aikana. Ja et kun jokainen ikään kuin tauko tai sana tai se tapa, miten se on tehty, on niin kuin mietitty. Ja sen takia musta se on aika tiivistä, että se teki itse asiassa sitten myöhemminkin, kun mentiin livenä vetämään näitä jossain, mentiin niin kuin stand-up-showssa, niin vaikeeta tästä asiasta, että itse asiassa et voikaan enää improta, vaan sun pitää niin kuin osata jotkut hiton vuorosanat ja sit vielä näytellä, niin on tää kyllä kova laji.
Joo, ja siis Kässärinhän mä olin kirjoittanut siis käytännössä ihan sanatarkasti, että niin kuin se ei ollut vain jotain bulletteja, missä niin kuin ohjataan sitä tarinaa, vaan siis se oli ihan niin kuin sanatarkasti, ja sit mä olin aika natsi niissä äänityksissä vielä silleen, että jos tuli joku sana, varsinkin jonkun lauseen viimeinen sana tai joku vähänkin väärällä painotuksella, niin sit vaan niin kuin heti uusiksi.
Joo, sä oot ihan hirveä.
Joo, mä osaan olla. No en mä ollut natsi oikeasti, mutta siis silleen, että sit vaan niin kuin vedettiin uusiksi.
Ei, mutta musta se oli helppo, koska sulla oli koko ajan tosi selkeä näkemys, että mitä sä halusit ja millä tavalla sä et ollut missään vaiheessa idiootti tai ilkeä tai ärsyttävä, vaan sulla oli tosi lempeä, niin kuin, mutta vankka. Niin kuin semmoinen kapteenin ote siihen. Ja sitten tähän, ainakin mä tulin aina ihan takki auki tuolta hirveän kiire duunipäivä ja sitten nauhoitetaan, niin siinä oli tosi helppoa niillä laineilla lillua, kun sä kerroit vaan, että näin. Ja sitten yritti vaan tehdä parhaansa. Niin se oli semmoinen kauhean turvallinen paikka tulla.
Joo, hyvä. Tietenkin, koska olin itse ton kirjoittanut, niin mulla oli tosi tarkka niin kuin visio siitä niin kuin olemassa. Mä tiesin ihan täsmälleen, mitä mä halusin, ja se oli siinä mielessä aika helppoa sit siinä niinku tilanteessa miettiä sitä, että miten tämä vedetään ja tarviiko joku pätkä ottaa uusiksi ja niin edespäin. Varmaan ehkä just se, että sanatarkasti kirjoitettu tuo Kässäri ja muuta. Ja
joo, oli se sen verran tiheesti kirjoitettu, että välillä se tunnelma oli niin hyvä, että mä en ollut ihan varma, että oliko tässä niin kuin Helenalle ja mulle joku suhde syntymässä. Mutta kyllä sitä vähän niin kuin kokeiltiin.
Että niin, ja minä ehotinkin, että se on aika mukavissa, että se vähän mutta ei.
Se, Seppo ja Liisa, ehkä sitten toisella kaudella tai jotain.
Niin, no. Heität mut jollekin ihanalle ikivanhalle kirjoituspöydälle ja joku tommonen, postitit lentelee.
Joo. Ei nyt mennä tohon.
Ton se leikkaa pois.
Niin, tuosta äänitystilanteesta ja äänittämisestä vielä, niin sit loppujen lopuksihan myöskin pysyttiin aika hyvin siinä Kässärissä. Jotain aika pieniä nyansseja muutettiin sitten siinä tilanteessa, kun todettiin, että okei, joku lause ei nyt toimika siinä. Näyttää paperilla hyvältä, mutta ei toimi sanottuna. Ja sitten esimerkiksi ne Sepon kilarit siinä, tämä voi vittustinde siellä loppupään jaksossa, niin sehän oli Helenan idea siinä. Se oli ihan loistava.
Ilman mua ei olisi toiminut ollenkaan.
Ei todellakaan.
Mä olin kirjoittanut sen vaan jotenkin tosi nössösti, että Seppo sanoi, että no minä en nyt ymmärrä ollenkaan, että eikö siinä ole mitään esitettävää. Ja Helena tuli sieltä niin kuin nurkan takaa ja sanoi, että hei, tuohon tarvitaan kunnon kilarit, että muuten se on niin kuin tosi pliisu. Ja siitähän tuli ihan sairaan kova.
Joo, kyllä haluttiin oikeastaan sitä käsikirjoitusta kunnioittaakin ja silleen, mutta totta, että sitten kolmestaan, kun me tehtiin sitä, niin ainahan me siitä keskusteltiin, että mitä tässä tapahtuu ja miten se menee. Ja jotenkin niin kuin silleen pääsin myöskin siihen tilanteeseen sisään. Että mä huomasin, että kun ei se ollut Helenalle tai mulle niin tuttu aina se tarina, minkä sä olit kuukausia aikaisemmin niin kuin omassa päässä loihtinut, niin sitten että sen sai niin kuin sinne Sepon ehkä vähän niin kuin tämmöiseen, että Seppohan jotenkin on niin kuin maailmaa vastaan, että sen takia se on kiinni siinä 80-luvussa, kun se on se maailma, minkä hän ymmärtää, hän ei ymmärrä tätä päivää, niin jotenkin sitten se piti niin kuin Sepon aivoilla ajatella se tilanne kuitenkin sitten, niin se oli hyvä, että saatiin keskustella ainakin.
Niin ja sitten kuitenkin ainut, kenen päässä tämä kokonaisuus oli selkeä, olit kuitenkin Aki. Että itse asiassa, mä sulle taisin sanoakin, kun mä kuuntelin sitten ne kaikki jaksot, sit kun ne oli kaikki, niin sanoinkohan mä 7. jakson kohdalla mä taisin soittaa sulle, että okei, että nyt mä tajun. Nyt mä niinku tajusin tämän kokonaisuuden, että miten se niin mageesti soljuu yhteen ja siinä oli tosi paljon nyansseja. Siinä on hyvin paljon erityyppisiä niinku erityyppisiä asioita, erityyppisiä palikoita, mitkä jossain vaiheessa, kun sä kasasit niitä, niin tuntui sille, että no chance in hell, että noi tulee toimii niin kuin millään tasolla niin kuin yhdessä. Mutta mulla oli kuitenkin luottamus sinuun, koska mä tunnen sut niin hyvin, että mä tiesin, että ne toimii kyllä, mutta mä en ikinä olisi itse keksinyt, miten sä mukaan saat ne toimii. Mutta tosiaan, että sun pitää kuunnella se koko mun mielestä, että sitä ei voi jättää kesken, koska sen nerokkuuden mä tajusin ehkä siinä niin kuin 4. kohdalla, ja 7. se oli jo niin kuin läväytti pään irti.
Siinä on toi taso, sitten on jotain, niin kuin, miten minusta tuli konsulttijakso, mä en muista, onko se 4. vai mikä.
Se on 4. tai 5. Niin, vitonen niin, taitaa olla.
Et, kyllähän se niin kuin sellaisena yksittäisenä sketsinä on aika hito hauska.
Toimii siis, mutta kun se oli mun mielestä niin hyvä, että ne kaikki ihanat herkkurypäälle tekee sen tertun.
Se on totta, että sehän on myöskin niinku tarina, joka, jos on niinku
niin
monta tasoa.
Niin, joo. Hyvin mielenkiintoinen.
Joo, ja tämmöisessähän on aina se puoli, että pelkän kässärin perusteella on hirveän vaikea sanoa, onko joku juttu, onko se niinku ihan täyttä kräppiä vai onko se niinku timanttia. Että oikeasti se, että miten se tehdään, miltä se näyttää tai miltä se kuulostaa, niin se ratkaisee sen. Kässäri antaa ehkä jotain suuntaviivaa, mutta ehkä niin kuin sullakin niin kuin sen takia, koska sä et sitä niin kuin koko storya, siinä oli paljon semmoista, mikä ei koskenut sun roolihahmo ollenkaan. Mm. Ja et ollut varmaan lukenut niin kuin niitä kaikkia nyansseja siitä kässäristä, niin ehkä se oli varmaan aika sirpaleinen kuitenkin tommoselle.
Tosi niin kuin sirpaleinen, että niin. Töntöllä oli paljon enemmän kuitenkin reploja.
Toi muuten täytyy sanoa tässä kohtaa, että nämähän on aika ohuita siinä mielessä nämä kaikki henkilöhahmot, että niistä ei paljasteta mitään työpaikan ulkopuolisia juttuja. Ne on pelkästään työroolissa olevia ihmisiä. Ja se oli oikeastaan niin kuin mulla tarkoituksellista, koska se, että jos niistä alkaisi jotain kotioloja esittelee tai jotain muuta, sit pitäisi vähän kaikista alkaa, se olisi paisunut se story ihan älyttömäksi. Niin mä tein oikeastaan silloin, kun mä aloin kirjoittaa sitä, tai kun mä olin jonkun matkaa kirjoittanut, niin mä totesin, että okei, mun täytyy pitäytyä ihan täysin näiden työpaikan niin kuin asioissa.
Mut siitä tuleekin sit mielenkiintoista, että jotenkin sä oot kuvannut, että pilipalisaatio on tämmöinen niin kuin parodia tai farssi, niin kuin. Mut sit jotkuthan on niinku se, että se on aika niinku dokumentti, se on niinku pelottavaa sen takia, kun se on aika niinku todenmukainen kuvaus nykyajan työelämästä. Et se on jotenkin musta tässä ajassa just niinku tyylilajillisesti sen takia niin hyvin kiinni, kun se voi olla, se on niinku melkein totta.
Parodiahan on periaatteessa niinku dokumentti, johon on lisätty vaan huumori päälle. Niinku, eikö se ole?
Niin.
Siinähän niinku parodialle jäljitellään niinku todellisuutta ja täytyy pikkasen aina tietysti laittaa vähän läskiksi, että se niin kuin varmasti menee jakeluun, että okei, tämä on nyt vitsiä, että tämä ei ole niin kuin liian dokumenttimainen. Mutta niin kuin, kyllä mä silloin kirjoitin tätä, niin täällä on tiettyjä oikean elämän henkilöitä, joihin on jotain vastineita, ei kokonaan eikä suoraan, mutta niin kuin osia tai tiettyjä ominaisuuksia heistä on näissä hahmoissa oikean elämän firmoissa tai tapahtumissa niitä liittyy niin kuin tähän storyin, että tavallaan voisi sanoa, että puolet tästä on totta, mutta vaikea sanoa, että kumpi puoli.
Oltiin puhumassa niistä äänityksistä, niin kuitenkin kun puhutaan kovista bisnesluvuista, niin miten sä nyt niin kuin numeroina nuo äänitykset sitten niin kuin kertoisit meille?
Montako kertaa tätä on kuunneltu?
Nyt en ole kattonut ihan vähän aikaa lukua, mutta siis se joku 50 tonnia meni rikki tuossa joku aika sitten.
Kannattaisiko käydä katsomassa?
Kannattaisi. Eli nythän oli tässä tämän vuoden helmikuussa oli Hesarissa se artikkeli arvostelu.
Se oli kyllä niin cool.
Ja siis se oli ensinnäkin se arvosteluhan oli, mä en olisi parempaa voinut ikinä edes kuvitella, että sieltä tulisi. Ja sitten se hauska efekti, mikä siinä tapahtui, niin kuuntelijamäärät tuplaantui viikossa. Et silloin oli joku vähän yli 20 tonnia ja se heilahti niin yli 40 viikossa.
Siinä klemmarin puolestakin voi sanoa, että kyllä niin printtimedialla on paikkansa vielä tässä.
Yes.
Terve.
You got it, Seppo. Mutta äänityksiä vedettiin tosiaan yli 3 kuukautta niin kalenteriajassa. Tosiaan kerran viikossa isommat äänitykset ja sitten semmoisia satunnaisia spiikkejä, paikkauksia, tämmöisiä kaiken maailman puhelinkopeissa ja silloin niin kuin semmoisena pistemäisenä juttuna vähän siellä täällä. Ja äänitysten jälkeen alkoikin sitten oikeastaan se varsinainen savotta, editointi, miksaus ja kaikki tämmöinen ääniefektien etsiminen ja niiden äänittäminen. Se oli järkyttävä määrä duunia, mitä siihen meni. Mä tiesin kyllä toki etukäteen, että näin tulee olemaan. Mulla ei ollut mitään niin kuin vääriä kuvitelmia siitä. Mutta mä tein siinä semmoisen virheen, että mun olisi pitänyt alkaa editoimaan näitä suurin piirtein siinä samaan tahtiin, kun me äänitettiin näitä. Nythän me tehtiin niin, tai mä tein niin, että ensin äänitettiin melkein kaikki ja sitten mä aloin editoimaan. Joka tarkoitti, että mulla oli ihan valtavan niin kuin kakun äärellä silloin keväällä sitten näiden äänitysten jälkeen. Et silloin mä en enää muistanut kunnolla. Mä tein myöskin sen virheen, että mä en äänityksessä kirjoittanut kauheasti muistiinpanoja, että mikä otto oli hyvää kaikki. Joka tarkoitti sitä, että mun piti editoinnissa kuunnella ne kaikki aina ja sitten miettiä siinä, että mikä oli hyvä. Mutta ensi kerralla nämäkin asiat osaa tehdä fiksummin.
Kutkutteleeko sinua jo joku uusi aihe? Teekö sä vielä toisen?
Nyt kun kysyit, niin kyllä mä tuossa nyt männä talvilomalla aloin kirjoittaa kakkoskautta. Mulla on siitä joku 10 sivua valmiina. Ja senkin kanssa kävi niin, että mä aloin sitä tohinalla kirjoittaa ja sitten se jäi. Ihan samalla tavalla.
Niin
nyt historia toistaa kuin siinä aikaisemminkin. Ja mä oon nyt taas ajatellut, että mä kesäloman jälkeen aloitan oikein kunnolla sitä tekee. Mä lomalla haluan tätä kirjoittaa, vaikka silloin olisi aikaa, mutta
niin, mutta sitten siinä menee loma.
Joo, ja siis sitten kun tämä on kuitenkin niin paljon niin kuin omaan työhön liitännäisiä nämä asiat, niin mä en halua miettiä niin kuin lomalla tämmöisiä. Mä haluan lomalla tehdä jotain ihan muuta. Mutta kyllä tässä niin kuin pitäisi ryhdistäytyä. Ja mikäli tämä vanha aikataulu pitää, tämän tekeminen kässärin aloittamisesta viimeisen jakson julkaisuun vei kalenteriajassa 11 kuukautta, niin ehkä tässä menee vielä tovi ennen kuin päästään, jos päästään kakkoskauden syövereihin, mutta kyllä yritys on kova. Jos mä vähän palaan vielä tuohon tämän koko keissin työmäärään ja siihen, että minkälainen puristus tämä oli tehdä kasaan, niin kun sanoit aikaisemmin, Janne, tuossa sitä, että se kässäri oli tarkkaan kirjoitettu hyvin tiivistä. Mähän aika monissa kohtaa siinä editointivaiheessa vielä tiivistin sitä. Siis silleen, että leikkelin sekunnin sieltä täältä sanojen välistä tai jostain reploin niin kuin kahden lauseen välistä joskus 0,5 sekuntia. Ja se teki hirveän merkittävän eron siihen. Koska jos ajattelee vaikka tavallista keskustelupodcastia, joku vastaa kysymykseen niin, että se on edes 2 sekuntia hiljaa, se ei haittaa mitään, se on ihan normaalia, luonnollista. Mutta tämmöisessä näytelmässä, niin jos siinä on 0,5 sekuntia liikaa tyhjää, niin se tappaa sen tempon siitä heti.
Toi on itse asiassa hauska, kun sä nyt mainit. Mutta siis mä oon tänään, eilen illalla editoinut semmoista IGTV-jaksoa. Ja siinä on semmoinen henkilö, joka just pitää silleen, että siinä on alussa 2 sekunnin taukoja, välissä 1 sekunnin ja näin. Niin mä oon siis oikeasti sanoin lauseesta väleistä ottanut pois. Ja se tekee ihan valtava ero. Nyt sitä jaksaa niinku katsoa ja kuunnella.
Joo, joo.
Musta en olisi tajunnut aikaisemmin.
Joo. Esimerkiksi toi mun vaimon esittämä Raisa Lautaniemi, tämä Sutki Savolainen puhelinmyyjä.
Joka... Mä oon vieläkin katkera, kun minä en saanut tehdä sitä roolia, kun mä kuitenkin oon savolainen.
No joo, mutta tämä on tätä nepotismia, tiedätkö?
Selvästi.
Käsikirjoittaja, ohjaaja, valtaa. Niin siinä esimerkiksi mä tiivistin sitä. Se on paljon hitaammalla temmolla se alkuperäinen ja nyt se on aika rapsakkaa. Mutta tästä tiivistämisestä ja editoinnista tosiaan päästään siihen, että mähän kirjasin ylös kaikki työtunnit, kun tätä tehtiin. Siis ihan kaikilta ihmisiltä. Ihan vaan sen takia, että mä halusin tietää, että kuinka paljon tähän menee. Ja se on ollut monille aika valtava shokki itselleni ja niinkään, mutta muille se, että kaiken kaikkiaan koko revohkalta tämän tekemisen meni 350 tuntia. Eli työpäiviksi muutettuna 46 työpäivää.
Terve.
Että jos tätä olisi yksi ihminen tehnyt kokonaan pelkästään, niin se on, siinä olisi 2 kuukauden työpäivät. Siis niin kuin, että se mittaluokka on toi. Että tämä ei ole ihan mikään semmoinen niin kuin ad hocina tehty raapasu, vaan aika paljon meni kaikkeen. Ja semmoisen luvun voi heittää tuosta editoinnista vielä, että mä laskin myöskin kaikki tämän niin kuin editoinnin osuuden tässä näin, niin 1 tunnin editoinnilla valmistuu 42 sekuntia valmista matskua. Miettikää, teet tunnin edittiä, sulla on 42 sekkaa valmista, mikä tarkoittaa sitä, että 15 minuutin jakson editti kestää 21 tuntia, 3 työpäivän tunnit. Ja siihen liittyen tästä oli yksi hyvä palaute, jossain Twitterissä joku kirjoitti, että pilipalisaatio on hauska, mutta aika lyhyt. Niin mun mielestä niin näiden lukujen valossa niin tämä lyhyt saa kyllä ainakin mun kohdalla ihan uuden merkityksen, koska no on se nyt 2,5 tuntia kuitenkin se kokonaiskesto. Et ei se mun mielestä ole niin kuunnelmaksikaan lyhyt. Et tokihan jos sitä vertaa jatkuvaan vaikka semmoisen podcastiin, mitä tulee kerran viikossa tunti ulos, niin joo, mutta tämmöisen tekoprosessi on ehkä hieman erilainen kuitenkin.
No joo, ehkä se, että sitten jos ajattelee, niin kuin, että kova työ, mutta onhan ne tulot sitten ollut sen jälkeen niin kovat, että ne jotenkin niin kuin kuittaa sen. Että.
Niin on, siis aivan todellakin ne tulot ainakin jollekin muulle kuin mulle. Että tämähän on siis täysin niin kuin rakkaudesta lajiin tehty. Mitäänhän tästä ei ole, no onpas. Puhutaan sitten stand-upista kohta. Se on ainoa, mutta siis eihän tässä ole mitään muuta ollut kuin kuluja podcast-alustasta ja web-sivun ylläpidosta. Mutta
tämä on sama kuin burleski. Rukava menee, sitten saat 3 minuuttia lavalle, maksaa paljon enempi. Sitten kysytään, että no olipa lyhyt.
Niin, aivan. Mutta noikin, mitä tähän on mennyt, niin se on ihan kengännauha budjetin taso ja tekeminenhän ei varsinaisesti maksanut mitään, että julkaiseminen ja web-sivun tekeminen, se on niinku maksanut. Että
Tuohan meillä tuuri, että on ollut tämmöiset fasiliteetit, missä pystyy tekemään.
No tämä on ollut aivan sairaan hyvä tässä näin, että tosiaan kun ollaan omalla toimistolla voitu tätä tehdä omien työkavereiden kanssa, niin tavallaan kaikki on ollut aina niinku ikään kuin valmiina siinä, että jos olisi pitänyt lähteä jonkun porukan kanssa aina johonkin ulkopuoliselle studiolle tai johonkin ja sitten haalia porukkaa sieltä täältä kanssa.
Ei, ihan maato olisi varmaan mennyt 2 vuosi vielä.
Joo, ja tähän liittyen myöskin, miksi mä valitsin itseni tämän pääroolin esittäjäksi, oli myöskin osittain niin kuin tästä käytännön syystä, että se aikataulupalapeli pysyisi mahdollisimman pienenä, koska nyt meitä oli 3. Mä oon huomannut sen bändikuviosta, että jos pitää saada enemmän kuin 3 ihmistä samaan aikaan, samaan paikkaan, niin se menee jo helvetin vaikeaksi. Tässä oli tämmöisiäkin syitä. En mä niinkään niin kuin omien näyttelijälahjojen perusteella, jota mä muuten en oikeastaan, mulla ollut minkäänlaista niin kuin aavistusta etukäteen siitä, että miten tästä esimerkiksi itse suoriutuu. Mä tulin vaan helvetin kovalla itseluottamuksella tähän ja ajattelin, että joo, no kyllä mä nyt tämän Stinnän tässä vedän, niin kuin, että heilahtaa. Ja mä sitä niin kuin murehtinut liikaa etukäteen.
No eikä tarvinnutkaan.
Ei niin. Nyt eletään siis kesää 2020 ja tästä on aika tarkalleen vuosi, kun tämä meni eetteriin. Ja tässähän on tapahtunut kaikenlaista tämän vuoden aikana. Silloin kun mä rupesin julkaisemaan näitä jaksoi silleen pikkuhiljaa yhden tai kaksi viikossa, niin alus ei oikein tapahtunut mitään. Niitä tuli jotain päiväkuunteluja, jotain pari 30 päivässä. Kesän aikana alkoi tulee vähän lisää ja sitten tuossa joskus loppukesästä mä aloin huomaa semmoisen ilmiön, että Twitterissä, linkkarissa, Instassa jotkut muut kuin mun omat kaverit alkoi linkkailee ja mehustelee tätä. Et jotain oli tapahtunut sille, että se oli tavoittanut selkeästi sen verran kriittistä massaa, että sieltä alkoi tulee näitä niinku postauksia tähän liittyen. Ja se oli mun mielestä aika merkittävä hetki. Se oli tosi nastaa niin kuin huomata, että okei, että tämä ei ole nyt vaan niin kuin mun kavereiden masin omaa juttua, vaan että jotkut niin kuin ihan vieraat ihmiset. Se oli hauskaa. Ja kuuntelijamäärät alkoi nousee tasaisesti ja sitten tultiin erittäin mielenkiintoiseen käännekohtaan. Syyskuun alussa mulle tuli sähköpostiviesti Bonfire markkinointitoimistosta ja siinä luki näin, että he on kovia pilipalisaatiofaneja ja että tulisitteko heidän pikkujouluihin.
Ihan mahtavaa.
Keikalle. Ja mä olin aivan sokissa, kun mä luin sen viestin.
Ja sähän olit kieltäytymässä siitä jo ihan aluksi.
Aivan. Mä olin ekana niin kuin, että no siis en mä vastannut siihen ekana mitään. Mä olin vaan ensin itse, että mitä me voidaan mukaan mennä sinne, että mitä me tehdään siellä, että voidaanko me. Sitten mä soitin sulle semmoisen paniikkisoiton ja oli vähän sillä kannalla, että en mä voida mennä. Ja sitten sä sanoit, että todellakin menette. Tuommoista tilaisuutta ei välttämättä tuo ikinä tuu toista.
Ne.
No sitten mä vastasin sinne, että joo, kyllä me tullaan. Ja siis aivan niin kuin kauhusta kankeana. Mä rupesin miettimään, että mitä helvettiä me tehdään, niin kuin, että mitä me vedetään siellä.
Ja sitten me vähän ideoitiin ja sitten sä keksit vielä siihen vaikka mitään. Ja
sitten niin kuin, sähän sanoit, että sä et tuu, sä et ehdi ja sulla oli jotain muuta. Ja sitten niin kuin Seppo Tönttö tuli mukaan kuvioihin.
No, se on herkullisempi minusta se Stinde ja Tönttö.
On. Ja sitten me ruvettiin niin kuin Jannen kanssa ihan niin kuin ensi miettiä jotain tosi isoa linjoa, että ylipäätänsä, että mitä me halutaan esittää siellä.
Se oli mulle ainakin jotenkin ihan eri levelin asia, kun se, silloin kun sä alun perin kysyit tähän niin kuin, että tämmöiseen kuunnelmaan ääninäyttelijäksi, niin se oli jotenkin niin kuin nasta idea ja tiesin vähän niin kuin, että tämmöinen bänditreenikämppämeininki ja sitten opin Aki sua tunteen ja se, että miten me tehtiin ja kaikki se, kun en mä tiennyt niin kuin siitä, kuinka paljon sä olit valmistellut sitä silloin mitä. Että se oli vähän niin kuin heittäytymistä vaan ja siinä samalla oppimista, mutta sitten toki niin kuin vuosi sitten sen jälkeen, tai varmaan oli ollut livenä jotain niin kuin puoli vuotta tai sellaista, niin huomasi, että meillä oli kaikkia vetoja siitä, että sitten kun tulee 10 000 kuuntelua, niin sitten kutsutaan niin kuin 3M niin kuin johonkin niin kuin markkinointiin meidän kanssa. Ja yritettiinkin soitella ja hakea yhteyttä, että vieläkin on tarjous voimassa. Että
jos joo, eli siis postit-lappujen valmistaja.
Niin, että jos haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä, niin tervetuloa kaupalliseen yhteistyöhön. Nykyään muuten 50 000 kuuntelua ja ylikin, että olisi silloin päässyt halvemmalla.
Nimenomaan, siis nyt hinta on noussut niin kuin ihan svääreihin.
Viisinkertainen.
Niin kuin just tämä, että niin kuin muutkin tiesi sen asian. Ja sitten, että niin kuin Seppo Tönttö, niin sehän on niin kuin mun mielestä aika vastenmielinen kaveri noin niin kuin tyyppinä jollain tavalla. Ja sitten, että joutuu niin kuin lähteä sitä esittää tonne, niin silloin oikeasti pelotti.
Joo, ja se todellakin pelotti. Ja Mutta siinä oli se hyvä puoli, että se tuli syyskuun alussa se maili mulle, ja ne pikkujoulut oli vasta marraskuun puolivälissä, niin meillä oli, no en mä nyt tiedä, onko 2,5 kuukautta paljon vai vähän, mutta...
Se on sopivasti.
Mutta me kerettiin hyvin niinku valmistautua siihen, ja sitten me alettiin niinku aika heti niinku kirjoittaa, tai ainakin hakea niinku niitä ideoja siihen niinku perustarinaan. Se tarina tiivistyi koko ajan, keksittiin kaikenlaisia juttuja siihen. Nyt tästä en tiedä, viittaisiko hirveästi spoilata, että mitä siinä tapahtuu.
Elä spoilaa.
En mä spoilaa. Mutta kirjoitettiin se story ja sitten me ruvettiin treenaamaan sitä. Eli
se oli taas ihan uusi laji, siis niin kuin näytelmä. että tässä oli kuitenkin niin kuin tämä kuunnelmahomma, niin se oli niin kuin ihan erilaista. Siistiä sisätyötä. Valmiit käsikirjoitukset, voidaan keskustella, voidaan painaa pause, ottaa uudestaan. Mutta sitten lähtee tolleen niinku livenä vetää ihmisille jotain vierasta roolia, tiivis teksti, käsikirjoitettu hahmo. Se on eri asia kuin mikään semmoinen, niinku, että itsenä esiintyy, vaan sä vedät niinku jotain roolia. Ja sitten pitäisi vielä Akia niinku kunnioittaa siinä, että miten hän on se ajatellut, niin se oli kyllä niin kuin haasteena jotain niin kuin ihan sellaista, että jos ylipäänsä ajattelee vuotta 2019 ja sitten niin kuin omia kokemuksia, niin ehdottomasti pilipalisaatio ja sitten nimenomaan nämä live-vedot, niin oli mun jotenkin sille kokemusmaailmassa niin kuin se vaikein ja sitten sitä kautta se paras juttu, että joutui niin kuin ihan uusille urille. Et kiitos Aki tästä mahdollisuudesta.
Joo, ja mun täytyy heittää kiitokset taas eteenpäin niin kuin Bonfirelle, koska mä oon ihan varma, että jos sitä pyyntöä ei heiltä olisi tullut, niin me ei oltaisi ikinä alettu tekemään tuota stand-up-hommaa tämän kanssa.
Joo.
Ei varmasti.
Ei. Ja sitten musta on niin kuin jotenkin, nehän on ihan crazyä ne kuvat, mitä sä niin kuin sitten alettiin tekemään siihen niin kuin se, että niin kuin mentiin siihen, että me tuotiin niin kuin kuitenkin sit lisää visuaalisuutta niin kuin tähän koko juttuun, niin se on täysin crazyä menoa.
Joo, siinähän tapahtui myöskin semmoinen käänne ihan pakon edessä, että silloin kun oli vaan pelkästään tämä podcasti eetterissä, niin nämä hahmothan oli, niin kuin mä olin tuolta iStock-kuvapankista poiminut näille semmoiset niin kuin monta, sieltä löytyi semmoiset hyvät hahmot, missä löytyi monia eri tyylisiä kuvia samoista henkilöistä, niin mä poimin sieltä nämä. Esimerkiksi se pilipalisaation tunnuskuva, mikä siinä podcastissa näkyy, on Stinden naama ikään kuin siinä tarinassa. Ja siitä on monia erilaisia bannereita, niin kuin on Seppo Töntöstäkin ja muuta. Mutta sitten me oltiin ihan uudenlaisen haasteen edessä, että meidän piti esimerkiksi stailaa Seppo Tönttö, niin kuin mikä tapahtui sitten sillä tavalla, että me keksittiin jostain semmoinen ruskean-keltainen kauluspaita sulle, sitten semmoinen ruskea joku samettitakki, helvetinmoiset kekkospullon pohjat, minkä läpi sä et näe mitään, koska ne on niin vahvat, että sulla tulee pää kipeäksi. Ja kaiken kruunaa Nokia Mobera.
Joo.
Monta kiloa sekin paino.
Pakko vielä niinku, mä oon ihan tyytyväinen, että Seppo Tönttö olisi stailattu ja tosissaan niinku lasit laittamalla päähän, niin tulee semmoinen sopiva krapulakin. Vähän niinku semmoinen vittumainen Seppo Tönttö olo siitä niinku päähän, mutta näissä live-tilanteissa, kun ne laittaa päähän, niin mä en todellakaan näe mitään. Ja siinä on semmoinen kohta, kun Seppo Tönttö tulee lavalle, niin se spontaani kompurointi, mikä ihmisten päälle on tapahtunut, niin kuin sen takia, niin se oli täysin silleen käsikirjoittamatta, mutta niin jotenkin sopivaa töykeätä käyttäytymistä, että kun se Seppo Tönttö suurin piirtein kaatuu päälle.
Se oli ihan mahtava kohta. Mä soitan sen nyt tässä. No, nyt on varmaan, että ymmärrätte. Mä en halunnut
No. Minun nimeni on Seppo Tönttö, Glemmari osakeyhtiön toimitusjohtaja. Mitkä seminaarit teillä on täällä menossa?
Bonfiren pikkujoulut vaikuttajille.
Ai taasko? Minähän olen ollut näissä...
Mutta tosiaan se oli niinku aika iso homma, se stand-up show rakentaminenkin, että sehän me kirjoitettiin aika pitkälle yhdessä niinku se kehystarina. Se ei ollut ihan semmoinen mun soolo. Mutta sitten me treenattiin sitä varmaan taas niin kuin kerran viikossa, joskus kaksikin. Aluksi ehkä vähän semmoisena läpiluentana, mutta sitten varmaan viimeiset 5-6 kertaa, niin me vedettiin se ihan jossain neukkarissa tuolla semmoisella niin kuin esitysmodella. Että ihan niin kuin ajatellaan, että me ollaan nyt lavalla ja me vedetään tämä niin kuin me vedettäisiin lavalla. Että me yritettiin hakea sitä intensiteettiä, me yritettiin muistaa, okei, sen verran spoilaan, että yritettiin muistaa ulkoa, mitä meidän tiettyjen slaidien kohdalla pitää sanoa. Käytämme siis PowerPointia esityksen apuna, totta kai, ja muuta, mutta että siinä oli oma hommansa.
Joo, olihan se niin kuin haasteena ihan erilainen. Ja kuitenkin sitten, kun kuunnelma meni hyvin, niin halusi jotenkin silleen, että se myöskin se tämmöinen stand-up show menisi hyvin. Ja kun se oli ihan uusi laji, niin sitä piti kyllä treenaa paljon. Ja täytyy kyllä sanoa, että haluaisi treenaa vielä lisää. Että varmaan sitten, kun ollaan 50 livekeikkaa vedetty, niin siitä osaisi jotain sanoa. Että jotenkin se on vieläkin semmoista niin kuin, ketä nyt on jossain bändihommissa ollut, niin aika siistiä olla niin kuin tässä vaiheessa. Et jokainen keikka tuntuu ihan tosi, vähän niin kuin pelottaa, mutta sitten hyvinhän ne on mennyt jokainen. Ainakin mä oon ymmärtänyt, että yleisö on tykännyt.
Joo, siis nehän oli se meidän eka siellä Bonfirella, ja me jouduttiin vetämään se sama show myöskin meidän solitanomissa pikkujouluissa, ja siis kyllähän ne meni siis suurin piirtein täydellisesti, niin kuin, että siis se oli jotain niin kuin ihan käsittämätöntä, niin kuin se, miten se koko homma, niin kuin se flow meillä meni. Ja siinähän oli ennen sitä ekaa keikkaa, niin meillähän oli kenraali edellisenä päivänä täällä meidän toimistolla, mihin me oltiin ihan avoimesti kutsuttu ihmisiä. Et se oli semmoinen ensimmäinen happotesti, ja jumalauta, se oli hirveä paikka.
Se oli
ihan karmea tilanne. Omien kollegojen edessä tuut niin kuin heittää jotain tuommoista, mistä kellä ei ole mitään kärryä, että mitä sieltä tulee. Ja siinä oli, mulla oli taas semmoinen niin kuin fiilis siinä, että nyt keikutaan niin kuin siinä jossain niin kuin hyvän setin ja myötähäpeän niin kuin härmän rajamaalla oikein huolella.
Miltä se tuntui, Helena, kun siinä on siinä live-jutussa ollut ainakin nyt tämmöinen niin kuin roast-osuus, ja sitten jouduin ja sain roustata sua, niin sieltä solita pikkujouluissa Seppo Tönttönä, niin miltä se tuntui? Musta se tuntui ihan kauhealta, niin kuin, että jotenkin.
Musta se oli tosi hauskaa. Mä oon itsekin tehnyt vähän roustaja ja kirjoittellut niitä, että ei, musta se oli ihan mahtavaa.
Joo. Musta oli aika kilttiä kuitenkin.
Okay. Siis todella kilttiä. Se, oli, mitä sä sanoit, oli jo rajumpaa, mitä Tönttö sanoi. Mun mielestä se riippuu ihmisen huumoritajusta, mutta periaatteessa ne, ketkä teitä keikalla pyytää, niin niiden kanssa sitten kannattaa sopia etukäteen, mutta mä luulen, että ne, ketkä ylipäänsä pyytää, niin niillä on kyllä huumorintajua. Ne kyllä niinku tajuu tämmöisen päälle. Tai eihän se nyt tarkoita, että ei olisi huumorintajua, jos ei ymmärrä jotain tietynlaista, mutta ai niin, muuten välihuomautus. Siis tuohan ei ole stand-upia, mutta olette käyttänyt nyt niin paljon sitä stand-up show-sanaa, niin käyttäkääkin nyt jatkossakin. Mutta stand-uphan ei ole siis roolin kautta tehtävää. Siksi Krisse Salminen ei tee stand-upia.
Ladies and gentlemen, hieman pelon sekaisin tuntein. Tervetuloa ottamaan lava haltuun Stinde Kaistinen!
Yes. Aivan sikasiisti olla täällä Marskissa tänään ja hei, Tomi Kouvola, ihan sikamakea lämpäripuhe sinne ilmaaluksi. Joo, oli tosi makea, tietysti, että me dikkaan ihan sikana siitä, että täällä on lämpäreitä, ettei tarvitsisi Tinne tulla vetää kylmälle saliin. Yes, ihan mahtavaa. Hei. Mä oon Stinde Kaistinen ja tässähän nämä litaniat tulikin, mutta siis niinku passionate.
Tässä tauolla oli puhetta siitä, että onko tämän kaltainen esittäminen tai esitys stand-upia. No ei se välttämättä ole, mutta en mä oikein tiedä mitä muutakaan se on. Siinä on stand-upimaisia elementtejä, mutta se on semmoinen niinku business-presentaatio ja stand-upin omituinen cocktail. En mä osaa sitä paremmin kuvata. Mutta
musta se on aika hyvin sanottu.
Mä en tunne taiteen lajeja niin hyvin, että mä osaisin lähteä sitä luokittelemaan. Me tehdään tietenkin, tai Aki tekee niin kuin omanlaistensa taidetta.
No kyllä, sä oot tätä tekemässä
no yhtä lailla. No joo, se on totta, mutta se, että joo, et on videot, on hahmot, on siihen tilanteeseen sovitettua niin kuin komiikkaa. Se on stand-up show.
Joo, business stand-upia. Ja siis tosiaan niin kuin roolin kautta vedetty, että siinä esiintyy Stinde Koistinen, Seppo Tönttö, ei minä Aki Kiminki, eikä sinä Janne Pullinen. Se oli hauskaa, siis se ensimmäinen keikka, mikä siis myöskin jännitti aivan sairaasti. Mä jotenkin luulin, että kun oli edellisenä päivänä se kenraali, ja että kun mä olin niin kuin aivan jossain
muistaakseni kenraali ei mennyt kauhean hyvin. Siinä oli jotain semmoista, että meillä oli ainakin sanomista sen jälkeen. Että se tietenkin jotenkin, niin.
Mutta se oli hyvä se, kun siinä oli niitä ihmisiä, kun me jätiin sitten niinku puhumaan niiden kanssa. Saatiin tosi hyviä vinkkejä sieltä vielä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi päiväksi. Osa niistä pystyttiin tekemään. Mutta seuraavana päivänä sitten oli se tosi paikka.
Siinähän kävi kaikki klassiset, että me oltiin Akinkaan sovittu treffit varmaan kello 18 niin kuin hotellimarskiin. Ja tietenkin mä olin tarkkaan miettinyt, että nähdään sitten niin, kello 18 hotellipresidentissä. Et mä olin sitten niin kuin kello 18, onhan Marskikin presidentti, että toisaalta.
Kyllä, joo, siis sä olit jäljillä.
Mä olin väärässä hotellissa ihan oikeaan aikaan kyllä. Mutta.
Mikä oli aivan sairaan makeeta, koska nyt semmoinen pieni spoilaus tähän kohtaan, että Seppo Tönttöhän siinä esityksessä luulee olevansa Hotelli Hesperiassa. Eli sä ikään kuin kirjoitit tai etukäteen niin ihan itsellesi ihan todeksi tämän koko homman.
Kyllä. Pitää tietää, että sä luonnennäyttelijänä eläytyy tähän rooliin.
Joo, siis kyllä.
Mä muistan, kun mäkin jännitin Teepoa, että mä tiesin, että se menee hyvin. Mutta mä muistan jännittäneeni ja laitoinkin jotain tsemppiviestiä ja sitten niinku ootin, että milloin tulee sitten se kertomus, että miten teillä meni. Ja sitten Aki, jota, se meni ihan älyttömän hyvin. Mä et, niin, no en minä nyt muuta auttanutkaan, mutta se oli ihana kuulla.
Mutta se meni, mutta siis se oli niin sairaan tiukka paikka, kun en ollut ikinä tehnyt tuommoista. On teatterin lavalla, olen ollut ja kaikkea, mutta se on erilaista. Ehkä vähän erilaista. Mutta sitten siinä oli hauska, kun tämä juontaja luki sitä esittelyä, ja mä olin kirjoittanut sinne semmoisen lyhyen esittelytekstin, ja se, ennen kuin se juonsi mut lavalle, niin se luki sitä niin kuin siihen introksi. Sitten mä siinä kattelin ja kuuntelin siellä sivussa, jengi repeili jo siinä kohtaa, kun se luki sitä. Mä siinä kohtaa ajattelin, että okei, toi saattaa olla ehkä hyvä ennen, että tämä menee hyvin. No menihän se, mutta niin kuin oli se aika moista.
Hei, mistä mä tulen? Flamingo Loud Bound Marketing. Ja mikä on Flamingo? Se on Suomen johtava datavetosten ja asiakaslähtöisten liiketoimintakriittisten palvelujen strategia. Strategiamuotoilija, asiakasymmärrys, asiantuntija ja järjestelmätoimintaa spesiaalisesti. Sen lisäksi me ollaan psykologis-kulttuurista teknologiakeskeinen transformaatio-asiantuntija ja future-proof service design thinking creative agency. Eli me ollaan one of a kind tässä maassa. Me ollaan luotu aivan omat markkinat tähän maahan ja oikeastaan kokonaan oma ekosysteemi. Ja me lannataan todella isolla jyrällä. Nimittäin tässä on meidän asiakkaita. Mä haluan painottaa, että tässä on vain osa niistä. Vaan osa. Tässä on toinen osa. Niin näette, me jyrätään kaikilla toimialoilla.
Joo, eikä siinä vielä kaikki. Sittenhän Solita pyysi myöskin meitä sit tekemään joulutervehdykseen. Et se on vissiin ainoita YouTube-pätkiä, mitä Pilipalisaatiosta löytyy.
Aivan.
Se Solitan joulutervet.
Mä olin unohtanut kokonaan.
Mä en ollut kyllä siinä mukana, mutta en mä muistanut.
Joo, mutta sehän oli taas tämmönen niin kuin Stinden ja Seppo Töntön klassinen
se oli hyvä.
Klassinen dialogi.
Et kyllä tässä on kaikkea tapahtunut. Et sitten yksi semmoinen aika hassu juttu oli, että mulla oli sitten työterveydenhuollossa talvella jotain asiaa sinne ja menin sitten sinne meidän paikalliseen Helsingin toimipisteeseen ja ilmoittauduin siihen ja kerroin niin kuin, että mun nimi ja tai sitten kun mä avasin siinä, ehkä tämän verran just ehdin puhua siinä aulassa, sitten se herra sieltä tiskin takaa sulle, että olet sä Seppo Tönttö?
Eikä.
Mä olin silleen, what? Niin kuin, että mä oon menossa niin kuin Janne Pullisena nyt työterveyden ja huoltoon ja toi kaveri tuolla niin kuin alkaa, että näin nämä alkaa mennä niin kuin sekaisin. Ja sitten mä sanoin, että joo, että kyllä mä olin todella hämillään siitä. Tää on kysymys siitä, että onko tullut jo... niin on sekin jo tapahtunut.
Aika cool.
Aika ihmeellistä.
Mut joo, toi oli kyllä mielenkiintoinen niin kuin kokeilla sanoin nyt tässä kohtaa stand-upia. Ja toi viime talvihan toi, varsinkin sitten kun se Hesarin artikkeli tuli, niin tuli useampikin tilaus niin kuin aika nopealla tahdilla siinä stand-upille. Niitä piti olla tuossa 3 kappaletta jo ja muutama muukin, mutta niin kuin tiedetään, niin...
Korona pyyhkäsi meidän kiertoen pois kalenterista.
Maailmanloppu vei meiltäkin keikat, mutta josko tämä elämä nyt tässä palautuisi normaali uomiensa pikkuhiljaa,
niin... Kohtaan pikkujoudut taas.
Niin, kyllähän tämä niin kuin on silleen, että jos haluaa nauraa vähän itselleen ja tälle ajalle, niin kyllähän pilipalisaatio stand-up shown kautta voi sellaisen itselleen hienosti.
No niin,
voi luo.
Tässä on Glenmarin uusi organisaatiokaavi. Tässä olen minä ja tässä on meidän erittäin päätöskykyinen keskijohto. Vahvoja ihmisiä. Me olemme täysin loogisesti nytten organisoineet tämän homman niin, että meillä on osto-osasto, myynti- ja tilausosasto, talousosasto, lakiosasto, ATK-osasto, asiakaspalveluosasto, huolintaosasto ja varasto- ja kuljetuspalveluosasto. Ja kaikkia näitä meidän toimintoja yhdistää meidän yhtiön yhteiset arvot, tuotekeskeisyys, tuotto ja postimyynti. Haluan erityisesti huomauttaa, että päätin lakkauttaa koko markkinointiosaston.
Se oli fiksu.
Meidän tuotteet ovat niin erinomaisia, että ne myyvät itse itseään. Siihen ei saatana mitään puotolupalvelua, peukkuspokkustelia, diskrupteita tarvita.
Olisi itsekin kiinnostava tietää, että miten Glenmarissa ja Seppo Töntössä nämä etäpalaverit on hoidettu.
Joo, aivan. Siis kaksi pointtia. Se, että ensinnäkin niin kuin myynti on nolla. Kukaan ei tarvitse toimistotarvikkeita, kun kaikki toimistot on ollut kiinni. Miten Mobiralla pääset niin kuin, myyntipalavereihin osallistumaan, niin siinä on haastetta Sepolle. Kyllä tuo pitäisi ratkaista jotenkin.
Tönttö varmaan kieltäisi sen. Se kuitenkin joku, siellä pitää olla joku sihteerikkö, joka joka päivä silti kahvia keittää ja siellä on ne kampaviinerit ja... Kyllä tämä tästä lähtee.
Tätä jäädään odottamaan.
Joo, stand-up show on uusi tuleminen ja ehkä kakkoskausia. Ei sitä koskaan tiedä, mitä me tässä keksitään. Tämä on kuitenkin osoittanut sen, että tässä kaikenlaista tulee vastaan ja nopeallakin aikataululla ollaan rykästy pikkujouluvideoita sun muuta. Niin.
Kyllä, kyllä. Että niin kuin se apulantakin laulaa, että nautinnosta... tai kivusta nautintoon lyhyt matka, niin se on jotenkin tässä, että kyllä sitä haluaisi vielä jotenkin kehittää. Että mä odotaakin sitä, että syntyykö sieltä niin kuin pilipalisaatiolle jatkoa sisällöllisesti. Ei mitään paineita, mutta kiva olisi. Ja sitten toinen tietenkin olisi tämä niin kuin, live show ja sen eteenpäin vieminen. Et jotenkin tämä on ainakin... Mun mielestä ajassa kiinni, että tämä jotenkin läpivalaisee sellaista jotain turhan tärkeyttä, mitä kaikkea näihin ketteriin menetelmiin ja jotenkin tähän aikaan niin kuin liittyy. Että, mielenkiintoista. Kyllä se Seppo Tönttö nyt yhdet koronatkin voittaa, että se on varmaan jo jonkun espanjalaistaunin sairastanut, että niillä vastuksilla. Niin,
se on immuuni.
Se on immuuni tämmöisille koronoille. Joo. jatko odotellessa, mä oon ainakin messissä, vaikka onhan toi ihan kauheeta, niin kuin se ristiriita, niin kuin Seppo Töntö ja semmoisen oman, ketä minkälaista maailmaa edustaa. Mutta ehkä just se on, niin kuin itsestäkin opettaa sitten, että täytyy kaivaa niitä mustia puolia itsestä.
Ja toi on ollut niin kuin ennen kaikkea meillä niin kuin firman sisäisesti niin kuin semmoinen suuri tarina, tämä Seppo Töntö, koska kaikki tietää, että se on aika lailla ihan ääripää se, mitä sä olet, mitä sä teet työtä ja mitä sä ajattelet, niin sit sä esität tuommoista niin kuin vanhaa 80-luvulla jämähtänyttä hurukkoa, niin se on kyllä ihan mahtavaa.
Niin, mä tiedän, Janne Pullinen, mutta on se Seppo Töntö jotenkin. Mun on täytynyt kelata se jotenkin silleen, että et silloin on ollut ne omat vahvuutensa ja omat vuoteensa silloin 80-luvulla. Ja sitten on tullut tämä pilipalisaatio, joka on niinku laittanut pirstaleiksi käytännössä ne hänen niinku mahdollisuudet hallita itseensä ja muita. Koska se on paha Seppo Töntölle, niin hän on kaikkea sitä vastaan. Ja sitten kun asenteellisesti on ollut vuosikymmeniä niinku maailmanmuutosta ja uudistumista vastaan, niin kyllähän se niinku näkyy käyttäytymisenä ja puheena. Ja valitettavasti aika monella meillä on lähipiirissä semmoisia hahmoja itselläänkin. Ja kai se on ihan ok sitten semmoisillekin välillä nauraa.
No niillähän sitä pitäisi just nauraa. Mm.
Mutta kyllä Suomen markka on vahva.
On.
Kyllä se niinku, kyllä sillä bisnestä tekee.
Siis mä oon niinku miettinyt sitä, että kun ajattelee tätä koronaa, että kuinka paljon niinku rahaa on painettu. Että kyllä niinku pikkuhiljaa, jos me saataisiin niinku markka devalvoitua, niin meillä ei olisi mitään ongelmaa tässä näin.
Mut kiitos, kun otit mukaan. On ollut ihan älyttömän ihana katsoa toi koko sun kaari tässä niinku alusta loppuun ja rinnalla seurata niinku ihanaa.
Ja kiitos. Ja mä olin niinku pitkään, tämä on ollut mulla varmaan jostain viime syksystä saakka mielessä, että pitäisi tehdä tämmöinen pieni retro tästä näin ja vähän kelata näitä juttuja niinku rauhassa, että mitä tuli tehtyä ja miksi ja mihin se vaikutti. Sitten tuossa kakkososassa mä teen siis sen soolona, ja siinä mä esittelen vähän soundimaailmaa sitä, että miten se syntyi, ja mihin nämä kaikki 280 editointituntia, mihin mä ne käytin.
Ja sitten kun teet sitä uutta kautta, niin minä haluan jonkun semmoisen roolin, missä on ylinäytellä.
Katsotaan, mä olen hirveän allerginen. Ylinäyttely pilaa kaiken. Että niin kuin, mä en tiedä. Mä oon nähnyt ihan tarpeeksi 50-luvun Suomi-filmejä, niin
En ole varma ollenkaan, haluanko sellaista pilipalisaatioon.
Kuinka noin, Kiminki? Et voi sanoa noin.
Ei muuta kuin eteenpäin. Kiitoksia.
Joo, tuulta pään. Kiitos yleisö. Pysykää linjoilla ja seuratkaa somessa ja olkaa ketteriä, kertokaa tarinoita ja niin edespäin. Siitä se maailma paranee.
Kyllä.
Moi.
Moi moi.
Moi.